You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiหลังจากที่ SBS ไทยได้เสนอบทความเกี่ยวกับช่องทางในการที่พยาบาลไทยจะได้วีซ่ามาทำงานในออสเตรเลียก็มีเสียงสะท้อนจากผู้ติดตาม SBS ไทยหลายท่านที่ทำงานพยาบาลอยู่ในออสเตรเลียซึ่งบอกว่าตอนนี้การที่พยาบาลจากต่างประเทศจะมาทำงานในออสเตรเลียนั้นลำบากมากขึ้นกว่าแต่ก่อนค่ะคุณพัชนาหรือคุณพัชคนไทยในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียที่ทำงานพยาบาลที่นี่มานาน15ปีอธิบายถึงสถานการณ์ด้านงานพยาบาลในออสเตรเลียที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การหางานพยาบาลที่นี่มีการแข่งขันกันสูงมากขึ้นและการจะได้งานก็ยากขึ้นด้วยนะคะคุณพัชยังได้อธิบายถึงเรื่องการที่มีเอเจนซี่ไปรับสมัครพยาบาลไทยมาทำงานในออสเตรเลียว่าจริงหรือหลอกพร้อมกับพูดถึงลักษณะงานพยาบาลในออสเตรเลียว่าเหมือนหรือต่างจากที่ประเทศไทยอย่างไรดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีรายงานค่ะ
สวัสดีครับ
ก็ขอเรียกว่าพี่พัชนะคะ
ได้ค่ะ
ตอนนี้ทำงานพยาบาลในออสเตรเลียเนี่ยทำงานมาตั้งแต่ปีไหนนานแค่ไหนแล้วคะแล้วตำแหน่งที่ทำนี่คือเป็นตำแหน่งอะไรคะ
ปัจจุบันนี้ทำงานที่ District Hospital นะคะหมายถึงเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งแต่ไม่ใช่แบบ Outback Australia นะคะทำมาได้ประมาณ1ปีค่ะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทำในตัวเมืองในโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดของรัฐตั้งแต่เปิดแล้วก่อนหน้านั้นอีกทีนึงนี่ก็ทำในโรงพยาบาลที่ใหญ่เหมือนกันทำมาตั้งแต่ปี2004นะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะรวมก็ประมาณ15ปีนะคะ
สมัยก่อนตอนนั้นนี่สำหรับตัวพี่พัชนี่เข้ามายังไงอะคะ
พี่มาเพิร์ธตั้งแต่ปลายปี2000นะคะด้วยสปาวีซ่าแต่ตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจจะเป็นพยาบาลค่ะเพราะว่าเป็นมาจากที่เมืองไทยแล้วประมาณ16ปีคิดว่าคงจะไม่ทำพยาบาลอีกแล้วตอนนี้ก็เรียนต่อค่ะตอนนี้การเรียนต่อนี่ก็ต้องมีสอบ IELTS เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะมาด้วยสปาวีซ่าเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้เรียนภาษาอังกฤษก่อนได้500กับ10ชั่วโมงนะคะพี่ก็ไปเรียนนั้นก่อนเรียนภาษาอังกฤษปี2ปีเรียนอยู่นั่นนะคะคิดในใจเอ๊ะเราจะเรียนไปทำอะไรตั้งเยอะแยะและขณะที่เรียนนั้นก็เจอเพื่อนที่มาจากจีนเวียดนามแล้วก็ประเทศอื่นเช่นอิรักอิหร่านเนี่ยพวกเรฟูจีทั้งหลายเขาก็ไปให้เรียนในรวมกันในชั้น510เนี่ยบางคนเนี่ยเป็นหมอมาแล้วแล้วเป็นพยาบาลมาแล้วแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะต่อไปเป็นพยาบาลแล้วก็เป็นหมอต่อที่ในประเทศออสเตรเลียแต่นั้นจริงๆพี่ยังไม่ได้สนใจแต่ว่าพอเรียนไปได้สักพักเห็นทีวีเนี่ยโฆษณาหาพยาบาลlocal newspaper เนี่ยโฆษณาหาพยาบาลหนังสือพิมพ์ของรัฐเนี่ยโฆษณาหาพยาบาลคือโฆษณาหาพยาบาลทุกที่ไปหมดเลยคือ crying for nurses everywhere ตอนนี้พี่ก็คิดในใจว่าเอ้ยสงสัยจะต้องเรียนต่อพยาบาลแล้วแล้วพี่ก็เรียนพยาบาลไปครึ่งหนึ่งแล้วพี่ก็เลยไปรวบรวมหลักฐานที่มีอยู่ curriculum transcript ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ผลการสอบภาษาอังกฤษไปยื่นที่สภาการพยาบาลสมัยก่อนนั้นนะคะที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยสภาการพยาบาลนี่มันจะมีในแต่ละรัฐมันยังไม่รวมเป็นแบบของประเทศที่เดียวก็แต่ละรัฐก็ไปยื่นเขาก็ประเมินว่าคุณจบจากไหนมาหลักสูตรอะไรบ้างหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าภาษาอังกฤษเท่าไหร่แล้วเขาก็จะให้ประเมินผลเรามาเขาก็ให้กระดาษเรามาแผ่นหนึ่งชี้ว่าเนื่องจากภาษาอังกฤษไอ้องคุณเนี่ยได้แค่นี้นี่ยังไม่ผ่านนะคุณต้องไปเรียน English Bridging ที่สถาบันนี้ก่อนนะหลังจากผ่านภาษาอังกฤษได้ 60% แล้วจะผ่านอย่างเขาแล้วเนี่ยคุณก็จะไปต้องไปเรียนต่อที่Nursing Bridging อีก6เดือนหลังจากเรียนนั้นแล้วคุณก็มาลงทะเบียนได้แล้วก็หางานทำทั้งหมดเวลานี้นะสภาเนี่ยให้เวลามาปีน่าจะเป็นปีครึ่งหรือ1ปีนะคะถ้าไม่สามารถผ่านภาษาอังกฤษได้หรือว่าไม่สามารถผ่าน Bridgingnursing bridging course ได้เนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราต่อนะคะพี่ก็เรียนไปปีหนึ่งทั้ง English bridging แล้วก็หลังจากที่ผ่าน English bridging มาแล้วเนี่ยนะคะไม่ต้องไปสอบ IELTS ต่อเลยค่ะเพราะว่าหลังจากนี้ก็ผ่านไปเรื่อยๆก็ไปเรียน nursing bridging แล้วหลัง nursing bridging แล้วก็สมัครงานได้เลยค่ะ
อืมค่ะเรียกว่าถ้ามีวุฒิจากเมืองไทยอย่างเดียวเนี่ยคือมันไม่ได้ใช่ไหมคะมันต้องมาเรียนลงคอร์สพยาบาลที่นี่แล้วก็เรื่องภาษาอังกฤษก็ต้องถึงระดับที่เขากำหนดไว้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะภาษาอังกฤษสมัย IELTS สมัยก่อนที่เขากำหนดเนี่ยมันไม่สูงเหมือนสมัยนี้สมัยนี้พี่เข้าใจว่าคงกำหนดไว้ประมาณ7อะฮะ
ตอนนี้ก็คือสูงขึ้นมาเยอะเลยเหมือนกันก็ไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะ
สมัยก่อนนะพี่คิดว่าคงจะเป็น6เลยค่ะแต่ว่าของพี่เนี่ยได้แค่ 5.5 คือมันไม่ผ่านอยู่แล้วเขาไม่ผ่านคือยังมีช่องทางอื่นไงฮะว่าเขาให้เราไปเรียน English Bridging แล้วเราก็ผ่าน English Bridging 60% ไปให้มากกว่า 60% แล้วก็ผ่านไปหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องสอบ IELTS อีก
ตอนสมัยนู้นเนี่ยนะคะ15ปีที่แล้วเนี่ยทางออสเตรเลียเนี่ยต้องการพยาบาลมากแต่ว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีความยากขึ้นที่จะหางานพยาบาลโดยเฉพาะพยาบาลต่างชาติอันนี้ตอนนี้มันเป็นยังไงคะพี
่15ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะเขาต้องการที่จะเพิ่มจำนวนของพยาบาลให้มากขึ้นวิธีการของเขาเนี่ยคือรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยก็คือมีหลายอย่างอย่างแรกเนี่ยoffer PR สำหรับพยาบาลต่างชาติเข้ามาใช้วีซ่า457ให้โรงพยาบาลหรือว่า nursing home เนี่ยการันตีว่าถ้าใครเข้ามานี่ทำงานก็จะได้ PR ไปด้วยเป็นแรงดึงดูดของพยาบาลต่างชาติอย่างที่2นี่คือว่าสมัยก่อนนั้นมีแค่2มหาวิทยาลัยเท่านั้นใน WA นะคะ Western Australia เนี่ยที่สอนพยาบาลปัจจุบันนี้ทุกมหาวิทยาลัยเปิดสอนรับพยาบาลหมดพยาบาลที่นี่เค้าเรียนแค่3ปีนะคะไม่ต้องเรียนแบบ4ปีแบบประเทศไทยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้พยาบาลที่ไม่ทำงานนานๆแล้วหลังที่ไม่ทำไปทำอย่างอื่นเนี่ยก็สามารถกลับเข้ามาเรียนพยาบาลได้อีกโดยที่รัฐบาลเนี่ยเป็นคนออกเงินให้แล้วก็ออกอย่างนี้นี่แล้วเขาก็ไปอัปเกรดผู้ช่วยพยาบาลหรือเด็กที่ทำงานใน nursing home หรือโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยให้มาเรียนพยาบาลนะโดยที่รัฐบาลก็ออกเงินให้และอย่างเนื้อคือเด็กนักเรียนเนี่ยเวลาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเรียนการพยาบาลนี่นอกจากรัฐจะออกเงินให้แล้วเนี่ยค่ะปกตินี่เช่นเขากำหนดไว้ต้องเกรดเท่านี้เช่นสกอร์เท่านี้เนี่ยค่ะเขาก็ลดสกอร์ลงให้มันน้อยลงเพื่อเด็กจะได้เข้ามากขึ้นมีอย่างเขาที่เรียกว่า refresher course สำหรับคนที่เรียนพยาบาลไปแล้วแล้วออกไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสกิลตัวเองนี่ยังอัปเดตอยู่ไหมเขาก็เปิดโอกาสให้คนพวกนี้เข้ามาและนอกจากนั้นคนที่เรียนปริญญาตรีในสาขาอื่นๆเช่นเป็นครูมาก่อนหรืออะไรนี้ก็เปิดโอกาสให้คนพวกนี้เนี่ยมาต่อเป็นพยาบาลได้อีกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการของทั้งหมดที่รัฐบาลทำทั้งผ่านมากระบวนการทั้งหมดเนี่ยพี่ไปดูสถิติมานะจากปีที่พี่เข้าอ่ะปี2004เนี่ย 191,100 คนนี่เป็นสถิติแบบคร่าวๆนะเพราะไอ้สินี่มันมีหลายที่บางที่เก็บจากกระทรวงสาธารณสุขDepartment of Health บางที่เก็บจากสภาการพยาบาลมันก็แบบสถิติจะไม่ค่อยแน่นอนตายตัวแต่ว่าเป็นคร่าวๆนะคะแต่ในปี2016เนี่ยพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในช่วง15ปีนี
้ค่ะเรียกว่าพยาบาลในประเทศเองก็เยอะเด็กจบใหม่ก็เยอะแล้วทีนี้พยาบาลต่างชาติที่อาจจะไม่มีวุฒิไม่มีประสบการณ์ของที่นี่ด้วยก็ยิ่งลำบากไปกันใหญ่เลยใช่ไหมคะ
ผลกระทบจากการที่พยาบาลเยอะๆนี่นะฮะคือเขาจะลดพยาบาลต่างชาติลงตอนแรกพวกนี้เนี่ยค่ะเราจะไม่รู้หรอกเพราะมันเป็นนโยบายของรัฐบาลเราก็จะทำงานของเราไปทุกวันสมัยก่อนถ้าจบออกมาจากมหาลัยเนี่ยเขาก็จะออฟเฟอร์grad program ให้2ปีแต่ละที่ก็เทิร์นไป6เดือน6เดือน medical ward surgical ward อะไรไปตามนั้นครับแต่ก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้พอ grad จบมาแล้วเนี่ยเขาให้เทิร์นแค่ปีเดียวนะเขาไม่ให้เทิร์น2ปีแล้วอีกปีนึงเนี่ยเขาดูว่าคุณทำงานดีไหมทำไมดีเขาก็ไม่รับคุณเข้าทำงานและจำนวนชั่วโมงเนี่ยเขาจะลดลงปกติเนี่ยถ้าฟูลไทม์เนี่ยเขาจะให้80ชั่วโมงต่อ2อาทิตย์นะคะตอนนี้เขาก็จะเหลือ76ชั่วโมงแล้วก็เหลือ74ชั่วโมงเขาจะไม่เป็นฟูลไทม์และอย่างนึงก็คือเด็กต่อมานี่นอกจากให้เป็นฟูลไทม์แล้วเขาก็จะให้แต่คอนแทคคือทำงานแค่ปี2ปีพิจารณาแต่เป็นปีๆไปไม่มีใครเพอร์มาเนนต์โพสิชันจะไม่มีแล้วค่ะอันนี้พยาบาลต่างชาติเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าหากว่าพยาบาลจบใหม่ในประเทศเนี่ยมันเยอะขึ้นเนี่ยถ้าเขาไม่มีงานทำเนี่ยมันก็จะมองว่าอัตราการว่างงานเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมมันก็มองไม่ดีต่อรัฐบาลแต่ตอนนี้เราพูดถึงระยะเวลา15ปีนะมีรัฐบาลเปลี่ยนเวลาเจ้าบัดเจ็ตก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าบางรัฐบาลสนใจว่าจะให้บัดเจ็ตในทางสาธารณสุขนี่มากหน่อยบางรัฐบาลก็ไม่มากเท่าไหร่มันก็มีผลกับพยาบาลแล้วอย่างพยาบาลที่ไม่ได้มาจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษนะคะเขาจะเริ่มเข้มงวดมากขึ้นโดยที่ ยกระดับภาษาอังกฤษเนี่ยให้สูงขึ้นแล้วก็ไม่มีสปอนเซอร์ก็ไม่มีแล้วค่ะ
แล้วถ้าสมมติเป็นพยาบาลมาจากไทยไม่มีประสบการณ์เลยอันนี้โอกาสนี้ก็คือน้อยมากๆเลยใช่ไหมคะ
น้อยมากคืองี้เขาอาจจะมาแล้วก็มาตั้งต้นเรียนใหม่แต่คำถามหนึ่งเนี่ยพอเวลาเขาทำงานถามคำถามแรกเลยว่าคุณเป็นซิติเซนหรือเปล่า permanent resident หรือเปล่าถ้าไม่ใช่เขาไม่รับเขาทำงานแล้วค่ะตอนนี
้ทีนี้ลักษณะงานทั่วๆไปของพยาบาลที่ออสเตรเลียอย่างที่พี่พัดมีประสบการณ์เนี่ยนะคะอันนี้มันมีลักษณะยังไงบ้างคะพยาบาลที่นี่คือเขาก็ไม่ได้อยู่แค่เฉพาะโรงพยาบาลอย่างเดียวใช่ไหมคะเขาทำได้หลายที่เลยใช่ไหมคะ
อ๋อพยาบาลที่นี่ทำได้หลายที่แล้วก็ไปต่อยอดได้หลายอย่างนะคะถ้าเมนหลักๆที่คนเข้ามาทำค่ะก็จะทำในโรงพยาบาลกันนะโรงพยาบาลใหญ่ๆ nursing home ก็ไปทำได้นะเป็น community nurse ก็ได้เช่นก็จะเป็นพวกไปออกไปฉีดยาทำแผลฉีดยานี่ก็ฉีดอินซูลินบ้างให้แอนติบอติกยาปฏิชีวนะบ้างทำแผลบ้างให้คีโมที่บ้านบ้างคีโมก็เป็นยาที่เป็นแคนเซอร์นะครับเป็นมะเร็งเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะอะไรนิดนั้นแล้วก็ทำงานใน GP รู้จัก GP ใช่ไหมคะที่เราไปหาหมอที่ไม่ทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ไปเจอ GP พยาบาลก็ไปทำในนั้นได้หรือทำในโรงเรียนหรือ Aboriginal Health Service Mental Health เป็นผดุงครรภ์เป็น Midwife อีกอย่างนึงนะที่หนักแต่ว่าที่นี่ก็มีเยอะก็คือทำใน Disability Care คนก็ไปทำกันเยอะเหมือนกัน
ลักษณะการทำงานนี่ล่ะคะมันมีอะไรบ้างที่มันอาจจะแตกต่างออกไปจากที่เมืองไทยอะคะ
ลักษณะการทำงานนี่ที่พูดถึงในโรงพยาบาลใหญ่แล้วกันนะพี่มาจากโรงพยาบาลใหญ่ทำงานอย่างเช่นตอนเช้านี่เราจะเริ่มเวรเช้าตั้งแต่7 โมงแล้วก็เลิกบ่าย3 โมงครึ่งแต่เวรบ่ายดึกพอเวรบ่ายนี่ก็เริ่มตั้งแต่บ่าย 1 โมงแล้วก็เลิก3 ทุ่มครึ่งเวรดึกเนี่ยค่ะที่นี่โหดเพราะทำ10 ชั่วโมงเมืองไทยนี่เขา8 ชั่วโมง8 โมงเช้าโลก4 โมงเย็นแล้วก็เลิกเที่ยงคืนแล้วก็อะไรไปตามนั้นแต่ที่นี่เนี่ยเว้นดึก10 ชั่วโมงค่อนข้างยาวเขาก็อยู่มาได้นะ
พี่พัดคะแล้วที่ออสเตรเลียเนี่ยก็มีความแตกต่างอันนึงก็คือตรงที่ว่าเขามีการกำหนดจำนวนพยาบาลต่อผู้ป่วยเรียกว่าอัตรากำลังด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นยังไงคะพี่
อัตรากำลังที่นี่เนี่ยปกติทั่วไปนี่คือพยาบาล1 คนต่อคนไข้4 คนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะขึ้นกับว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยหนักไหมถ้าหนักก็อาจจะได้น้อยแต่ถ้าไม่หนักแต่4 คนเนี่ยยืนพื้นนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาจะเป็นทีมเวิร์กหมายความว่าพยาบาลจับคู่กัน2 คนหรือพยาบาลไปจับคู่กับenroll nurse พยาบาลเทคนิค enroll nurse นะแล้วก็มีคนไข้8 คนหรือ9 คนเหตุผลที่จับคู่กันเนี่ยคือว่าถ้าคนหนึ่งไปพักอีกคนหนึ่งก็จะอยู่ทำได้และถ้าใครช่วยเปลี่ยนตัวปูเตียงหรืออะไรเงี้ยก็จะมีพาร์ทเนอร์ของเรามาช่วยทําแต่ยืนพื้นทั่วๆไปเนี่ยในโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยค่ะ1:4ค่ะ1:4เนี่ยคือเราต้องรู้คนไข้หมดทุกอย่างมายังไงไปยังไงมาด้วยอาการอะไรรักษายังไงดีขึ้นไหมมีผลแลบอะไรบ้างคือรู้ทุกหมดเลยมีปัญหาที่บ้านยังไงทำไมกลับบ้านไม่ได้ทำไมถึงต้องอยู่ที่บ้าน 4-5 วันถ้าอยู่กลับบ้านจะกลับไปบ้านได้ไหมหรือมีใครดูแลอยู่ไหมเราต้องทําให้ได้หมดตรงนี้ค่ะ
ค่าแรงการเป็นพยาบาลที่นี่เป็นยังไงคะ
พยาบาลทั่วไปเนี่ยระดับของพยาบาลนี่ที่นี่มันจะเริ่มมาแรกๆเลยสมมติจบใหม่ๆมันจะเริ่ม1.1 1.1จนถึงระดับจนถึง 1.8 ถ้าหากว่าถึงตันถึง1 ถึง 1.8 แล้วเนี่ย 1.8 แล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็จะเป็น clinical nurse ตั้งแต่ 2.1 ถึง 2.4 แล้วทีนี้นี่แต่ละปีเงินจะขึ้นไป 1.1 1.2 1.3 1.4 จนถึงแค่ 1.8 แล้วก็จะไม่เลื่อนไปขนาดเลยนอกจากว่าคุณจะเป็น clinical nurse เริ่มจาก 2.1 เพราะฉะนั้นพยาบาลทั่วไปไม่ว่าทำงานมา10ปี11ปี12ปีหรือ5ปีถ้าไม่เป็น clinical nurse เนี่ยค่าแรงก็จะอยู่แค่ 1.8 คือสูงสุดในสูงสุดแค่นั้นค่าแรงนี้มันก็ถ้าเป็นเวรเช้าธรรมดาก็ค่าแรงปกติแต่ถ้าเป็นเวรบ่ายก็จะเพิ่ม 15% ถ้าเป็นเวรดึกเพิ่มมาอีก 35% วันเสาร์นะคะราคาก็จะเพิ่มมาอีก 50% ถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็จะเพิ่มมาอีก 75% และถ้าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เพิ่มมา 50% แล้วก็ได้วันเพิ่มอีกวันหยุดอีกวันนึงค่ะค่าแรงก็แตกต่างกันไปนะคะตามโรงพยาบาลใหญ่แล้วก็ตาม nursing home แล้วแต่ว่าขึ้นกับ agreement ไหนมันมียูเนียนเข้ามายุ่งด้วยนะคะค่าแรงของเรา
ลักษณะยูเนียนคือสหภาพแรงงานพยาบาลที่นี่เขาเป็นยังไงอะคะ
สหภาพแรงงานพยาบาลที่นี่แข็งมากค่ะสตรองมากไม่จำเป็นว่าเราต้องเป็นเข้ากับยูเนียนทุกคนนะคะแต่ส่วนมากก็จะเข้า สภาพนี้เขาก็จะช่วยเราในเรื่องต่อรองในเรื่องของค่าแรงเราอยู่ในระดับนี้มา3ปีแล้วนะต้องขอเพิ่มยูเนี่ยนก็ไปต่อรองให้เราได้คนไข้ต่างกำลังคนไข้4คนนี่มันมากไปแล้วเราขอดูแค่2คนพอเราก็ไปต่อรองถ้าคนไข้นี่หนักมากเลยนะช่วยทำอะไรไม่ได้เลยเราก็ไม่มีคนช่วยนะเราก็ไปบอกยูเนี่ยนว่าฉันไม่ไหวแล้วนะคนไข้เนี่ยโรงพยาบาลนี้นั่นนะเราก็บอกยูเนี่ยนยูเนี่ยนก็มาตอบให้เราว่าอย่างนี้อย่างนั้น
เดินทางไปทำงานกับที่ทำงานเกิดอุบัติเหตุยูเนี่ยนมีประกันให้ค่ะมีปัญหาปรึกษายูเนี่ยน
วันหยุดวันพักผ่อนของพยาบาลที่นี่ค่ะมันเป็นยังไงคะสมมติว่าทำงานอาทิตย์หนึ่งได้หยุดยังไงบ้างคะ
พยาบาลที่นี่นี่เราจะทำกี่วันก็ได้ต่ออาทิตย์นะคะไม่เหมือนเมืองไทยอย่างเมืองไทยเนี่ยเขาทำเป็นเดือน5วันต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยตอนที่นี่นี่เลือกทำได้ว่าคุณจะทำ5วันต่อ2อาทิตย์หรือว่า5วันต่ออาทิตย์ก็ได้ถ้าอยากทำนะหรือจะทำแค่7วันต่อ2อาทิตย์ก็ได้ per fortnight แล้วแต่ว่าจะสะดวกในการที่จะทำนะคะวันหยุดก็พยาบาลก็จะมีโรสเตอร์ออกมาให้หยุดวันอยากมีธุระอะไรก็บอกเขาหยุดมันไม่ฟิกเหมือนกับพยาบาลเมืองไทยนะคะพยาบาลเมืองไทยเขาจะจัดตารางเวรนี่คือเขาทำเป็นเดือนนะคะคือ10วันต่อ2อาทิตย์5วันนี้ทำนี้นั่นไปตามนี้แล้วพักร้อนปีละ4อาทิตย์แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีวันสะสมได้แล้วแต่ว่าจะทำมากทำน้อยนะคะแต่ว่าอย่างนึงคือว่าที่นี่ถ้าออกแล้วนี่ไม่มีบำเหน็จบำนาญให้นะคะ
ก็คือว่ามีแต่เรียกว่าเงินซูเปอร์สะสม
เงินซูเปอร์นะคะใช่ซูเปอร์ก็ประมาณว่ามันคล้ายๆกบข.เมืองไทยนะเข้าใจว่าซูเปอร์ก็รัฐบาลจ่ายให้จำนวนนึงกี่เปอร์เซ็นต์นะ 9.5 หรือก็เราทำมากแล้วก็มีซูเปอร์เก็บมาก
แล้วทีนี้พี่พัดบอกว่าก็เคยได้ยินมาเพื่อนที่เมืองไทยพยาบาลไทยบ้างบางคนก็บ่นว่าโอ้ยมีปัญหาอย่างงู้นอย่างนี้อยากไปทำงานเมืองนอกอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่พัดบอกว่าอยู่เมืองนอกก็มีปัญหาแต่ว่าปัญหามันคนละอย่างกันใช่ไหมคะมันยังไงคะ
ใช่อยู่ที่ไหนๆก็มีปัญหานะถ้าปัญหาของพยาบาลไทยอย่างแรกก็คือภาษาเพราะว่าอย่างพี่เนี่ยมาที่นี่อายุ42อะถึงแม้จะใช้ศัพท์เฉพาะเทคนิคอะไรเงี้ยแต่เราออกเสียงนี่ไม่เหมือนเขาพูดคำเดียวกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันก็ฟังงงฟังไม่รู้เรื่องการที่ภาษาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำให้เกิดความไม่มั่นใจเวลาจะทำถึงแม้เรารู้ว่าเราทำอะไรทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการที่จะคุยมันต้องคุยรายงานเคสกับหมอยกโทรศัพท์ไปคุยหมอฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าส่งเวรให้ต่อผู้ร่วมงานฟังไม่รู้เรื่องนี่มันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างอย่าลืมว่าที่นี่มันเป็น multicultural society เราไม่ทำงานกับพยาบาลออสซี่อย่างเดียวเราทำงานกับคนอินเดียทำงานกับคนจีนทำงานกับไอริชสกอตแลนด์ทุกคนมีสำเนียงนะมาสำเนียงแต่ละที่ก็มีสำเนียงหมดเขาฟังเราไม่รู้เรื่องเราก็ฟังเขาไม่รู้เรื่องแต่ว่าอยู่ทำไปนานๆแล้วเนี่ยเขาก็จะชินกับสำเนียงเราก็จะชินกับสำเนียงเขาก็จะรู้ว่าพูดอะไรการสื่อสารมันก็จะช่วยได้ถ้าใช้เวลาเยอะๆแล้วมันก็ช่วยได้เราก็ต้องปรับปรุงตัวเราเองด้วยว่าไอ้ที่เราพูดไปครั้งนั้นนะก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วจะพูดอย่างไรเขาถึงจะฟังรู้เรื่อง
เห็นพี่พัดบอกว่าเวลาไปที่เมืองไทยนี่ก็มีคนมาเล่าให้ฟังด้วยใช่ไหมคะพยาบาลที่รู้จักบอกว่ามีเอเจนซี่ไปหาพยาบาลตามโรงพยาบาลที่ไทยแล้วบอกว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยกำลังรับสมัครพยาบาลอันนี้พี่เล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าเป็นยังไงแล้วพี่คิดว่าจริงหรือหลอกคะ
เรื่องเอเจนซี่ที่ไปเนี่ยนะพี่ก็รู้มันเพราะว่าเจอน้องหลายๆคนที่มาตอนหลังๆตอนแรกเหมือนกันนั่นมาเข้ามาด้วยเอเจนซี่คือเขาก็ไปรับสมัครถ้าตอนแรกๆที่เขามากันเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จได้เป็นพยาบาลที่นี่กันเยอะนะคะแต่ตอนหลังๆเนี่ยในเมื่อเรารู้สถานการณ์ที่นี่ในประเทศออสเตรเลียเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยพยาบาลมันเยอะแล้วเนี่ยการที่จะได้มาทำงานที่นี่เนี่ยมันยากแล้วอะยากมากๆปัญหาที่ได้ฟังมาคือว่าเอเจนซี่เขาจะบอกรายละเอียดไม่หมดนะคะว่าเงินที่เขาเรียกเก็บมาเนี่ยมันครอบคลุมอะไรบ้างหรือเงินที่เขาเรียกเก็บมาแล้วเนี่ยจำนวนนั้นเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้มากขึ้นยกตัวอย่างที่พักพอมาถึงนี่คือเขาพาไปอยู่ที่ไปอยู่กับโฮสต์นั่งรถสองต่อนั่งแล้วถึงก็มานั่งรถไฟมาอีกซึ่งมันไม่จำเป็นไปขนาดนั้นและอย่างหนึ่งที่ฟังมาก็คือว่าพาไปอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่จับไปอยู่กันหลายๆคนซึ่งแล้วจำนวนเงินที่เขาจ่ายไปเนี่ยมันไปอยู่ได้อย่างสบายๆในคนหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเวลามาแล้วเนี่ยหลักสูตรและ ข้อกำหนดที่เขาชี้แจงข้อคิดอย่างที่เขาบอกนั่นน่ะเขาจะบอกไม่หมดนะหรือเขาบอกเป็นบางส่วนว่ามาที่นี่แล้วเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้งานทำถ้าคุณสอบไม่ได้เพราะว่าการเรียนแต่ละครั้งไม่ว่าจะ English Bridging หรือว่า Nursing Bridging Course เนี่ยมันก็มีการสอบแต่ละครั้งสอบตกแล้วนี่ไม่ผ่านแล้วคราวนี้นี่มันต้องซ้ำนะคะเวลาซ้ำชั้นนี่คือว่าก็ต้องอยู่นานขึ้นแต่ตัวเองเนี่ยเงินไม่พอบางคนต้องมายืมเงินจากคนอื่นมามีปัญหาว่าต้องกลับประเทศไปเพราะว่าสอบไม่ผ่านตรงนี้ต้องดูกันให้ละเอียดอีกทีนึงว่าเวลาเอเจนซี่ไปรับเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะยังไงและเงินที่เรียกเก็บไปเนี่ยมันครอบคลุมอะไรได้บ้างนะเราจะอยู่ยังไงเราจะกินยังไงประมาณนี้ค่ะจะว่าโกงไหมจะว่าหลอกไหมบอกยากแต่เขาบอกไม่หมดประมาณนี้มากกว่า
สุดท้ายนะคะพี่พัฒน์อยากจะฝากอะไรถึงพยาบาลไทยที่อยากมาทำงานที่ออสเตรเลียคะ
น้องๆอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะคะพยายามศึกษาข้อมูลพยายามหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะเช่นพยาบาลต่างชาติเข้ามาเรียนเข้ามาทำงานในออสเตรเลียยังไงเข้าไปเว็บไซต์เลยค่ะ Nurse Board of Australia เลยค่ะแล้วเขามีข้อกำหนดว่าอย่างไรทำตามนั้นแล้วก็อยากจะรู้ว่าไอ้วีซ่าเนี่ยเราทำเนี่ยเราจะได้ไหมเข้าไปเลยค่ะ Department of Home Affairsมีข่าวดีมาบอกเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยจากสถิติเนี่ยเขาบอกว่าอายุเฉลี่ยของพยาบาลปัจจุบันในออสเตรเลียเนี่ย44-50ซึ่งอีกไม่กี่ปีก็จะเดี๋ยวรีไทร์กันหมดละแล้วก็ผู้สูงอายุในประเทศนี้ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอยู่ดีกินดีอายุยืนเนี่ยครับเขาบอกว่าในปี2025เนี่ยจะขาดแคลนพยาบาลประมาณ 25,000 คนและนอกจากนั้นเนี่ยอีก5ปีต่อไปเนี่ยอีกขาดแคลนพยาบาลต้องการพยาบาลอีกเป็นแสนคนนะครับรัฐบาลในข้างหน้าเนี่ยก็จะมีนโยบายเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะมีข่าวดีมาบอกว่าต้องการพยาบาลอยู่แต่ว่าจะเข้ามายังไงให้ได้อีกอย่างนึงก็คือพยาบาลที่งานหนักแต่มันก็มีต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะคะถ้าหากว่าคนที่สนใจหรือว่าฉันต้องการมาจริงๆเนี่ยมันก็มีทางไปได้อีกนะคะอย่างถ้าสนใจในเรื่องของเป็นพยาบาลเฉพาะทางในด้านอื่นดูคนป่วยในเฉพาะโรคนะก็มีหลายที่นะคะต่อยอดได้เยอะ
แต่พี่พัทก็เน้นว่าต้องหาข้อมูลให้รู้จริงด้วยตัวเองว่าจะมายังไงอย่าไปฟังคนอื่นเขาพูดอย่างนั้นอย่างนี้มาแล้วก็เชื่อเสียเงินอาจจะไม่ได้มาจริง
ๆใช่ค่ะถูกต้องค่ะเว็บไซต์ตอนนี้ออสเตรเลียเขาเปิดเว็บไซต์ให้ดูกันเต็มที่นะคะคุณจะเข้าไปดูอะไรได้ทั้งหมด
ขอบคุณมากเลยนะคะพี่พัทที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.